Kristuksen täytetty työ. Tässä on pientä puhetta kaikesta siitä, mitä Kristus on tehnyt puolestamme ja tekee. Herra, anna se armo, että saan tässä puheessani kirkastaa sinua oikein ja kuulijoittenkin autuudeksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Me olemme viettäneet pääsiäistä. Se on kristikunnan suurin juhla. Silloin meidän syntimme sovitettiin. Jeesus Kristus, Jumalan poika, sen teki. Jos ei hän olisi ollut kuuliainen kuolemaan asti, me olisimme yhä synneissämme ja ilman iankaikkista elämää. Mutta Jeesuksen oli ensin kärsittävä. Hän oli kuritettavana. Hän oli kipujen mies, sairauden tuttava. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Kaiken kokemansa kärsimyksen ja koettelemuksen Jumala oli antanut pojalleen, että hän, poikakin, oppisi sen, mikä on kaikkein tärkeintä Herran edessä. Se on kuuliaisuus. Sillä monet sanovat uskovansa Jumalaan, mutta teoillaan he hänet kieltävät. Kun ristillä Jeesus huusi, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, eli Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tuolla hetkellä Jeesus tiesi, että isä oli hylännyt hänet ja kironnut hänet. Sillä jokainen, joka on puuhun ripustettu, olkoon kirottu. Sanoo sana. Hetkeksi isä hylkäsi poikansa. Tämä kaikki tarvittiin, että me voisimme pelastua, että meidän rangaistuksemme sälytettiin Jeesuksen päälle. Mutta Jumalalle ei kelvannut mikään muu uhri kuin Jeesuksen Kristuksen oman poikansa veriuhri. Vanhan liiton aikana uhreiksi annettiin ja tuotiin eläimiä, mutta ne olivat kaikki väliaikaista, että ihmiset saisivat ulkonaisen puhtauden. Mutta kun Kristus kuoli, hän kuoli aivan ensiksi, vanhan liiton ihmisten syntien tähden, ja maksoi heidän syntivelkansa lopullisesti. Näin vanha liitto sovitettiin ensiksi, niin että hän poika saattoi olla uuden liiton välimies. Kun Kristus huusi ristillä, se on täytetty. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Kaikki oli maksettu. Ennen kaikkea Mooseksen laki, tuo kirjoitus, joka oli meitä vastaan, pyyhittiin pois, ja sekin naulittiin ristille. Jeesus oli sanonut, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia kumoamaan. Ei, vaan minä olen tullut täyttämään sen. Laki on siis kaikessa ankaruudessaan edelleen voimassa lainalaisille, ne jotka tuomitaan kerran lain mukaan, kun heillä ei ollut turvaa tuomiopäivänä Kristuksen ristin työstä. Jeesus antoi isälleen henkensä. Häneltä ei otettu henkeä pois, vaan hän antoi sen isän käsiin, että hän voisi sen sitten myöhemmin antaa Jumalalle takaisin. Hänellä oli tämä valta. Kuolema ei voinut pidättää Jumalan poikaa, vaan hän nousi Jumalan kirkkauden voimasta, ylösnousemusvoimasta, ylös Tuonelasta, jossa sielläkin hänellä oli ollut tehtävää. Hän saarnasi siellä vangituille sieluille. Mutta menemme sinne ristille vielä hetkeksi. Hänet naulittiin ristille käsistä ja jaloista. Nuo 4 haavaa ovat meidän lunastusmaksuamme. Mutta tarvittiin vielä 1 haava. Ja se oli aivan välttämätön. Sillä Jeesuksen kuolema oli toteen näytettävä. Mutta että voitiin todeta hänen kuolleen, eräs sotamies tuli ja lävisti hänen rintansa keihällään. Ja sieltä vuoti heti verta ja vettä. Ja Raamatussa on todistus siitä. Tämä on tosi. Me, jotka sen näimme. Hän oli kuollut. Nimittäin se testamentti, jonka Kristus asetti, oli pystyttävä näyttää toteen. Liitto on aina testamentti. Ja testamentti astuu voimaan vain silloin, kun testamentin asettajan kuolema voidaan toteen näyttää. Sen tähden tämäkin yksityiskohtainen yksittäisasia oli voitava osoittaa todeksi usean ihmisen todistuksella. Kristus oli kuollut. Ja samalla hetkellä testamentti astui voimaan. Uusi liitto ei alkanut vielä siitä, kun Jeesus syntyi, vaikka me Raamatusta luemmekin, että Jeesuksen syntymä ja kaikki se on meillä Uuden testamentin puolella. Mutta todellisuudessa vanha liitto päättyi Kristuksen kuolemaan. Viimeinen suuri vanhan liiton profeetta oli Johannes Kastaja. Hän oli suurin. Hän oli kaikista vanhan liiton profeetoista suurin, sillä hän sai nähdä Kristuksen ja sai sen kunnia tehtävän kastaa Jeesus Kristus Jordan virrassa, että niin kuin Jeesus sanoi, kaikki vanhurskaus toteutuisi. Koska Jeesus oli ihminen, tosin synnitön, hänkin otti kasteen, niin kuin meidänkin kuuluu se ottaa. Vesimääristä ei ole väliä, ei sillä onko upotuskaste vai muu kaste. Kunhan se kaste on tehty niin kuin Jeesus Kristus tahtoi sen tehtävän. Se oli tehtävä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vedellä kastaen. Monet yrittävät elää kirjaimen mukaan, mutta ei hengen mukaan. Kirjain kuolettaa, mutta henki on se, joka eläväksi tekee. Nyt kun Jeesuksen kuolema oli toteen näytetty, alkoi Uuden liiton ennustukset toteutua. Ristillä hän kuoli meidän syntiemme tähden. Hän maksoi ne. Mutta ei hän siinä vielä kaikki ollut. Kun hän 3 päivän perästä, juutalaisen ajanlaskun mukaan, viikon ensimmäisenä päivänä aamulla varhain, nousi kuolleista isän kirkkauden voimalla, vanhurskauttamisemme tähden. Kasteessahan meidät on naulittu hänen kanssaan samalle ristille ja haudattu hänen kanssaan. Mutta meidän on myöskin noustava ylös. Paavali opettaakin, että ellei Kristus ole noussut ylös kuolleista, me olemme yhä synneissämme. Emme saa siis unohtaa koskaan ylösnousemusta. Koska ne ihmiset, jotka ottavat vastaan Kristuksen sovintotyön, avaavat sydämensä hänelle niin, että niistä ihmisistä tulee Herran huone. Hänen huoneensa olemme me, jotka uskomme. Uskoessamme häneen tulemme osallisiksi siitä samasta suunnattomasta voimasta, jolla Kristuskin herätettiin kuolleista. Tämä on vanhurskauttaminen. Se, että tullaan eläviksi Kristuksessa ja saadaan perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Vanhurskauttaminen on tapahtuma, jossa meidät siirretään saatanan vallasta, hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja uskoessamme häneen saamme syntimme anteeksi ja perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Tarvittiin siis kuolema syntien sovittamiseksi, mutta aivan välttämätöntä oli myöskin vanhurskautuminen, että me kuolleet voisimme tulla eläviksi. Te olette kuolleista eläviksi tulleita, Paavali opettaa, tuo apostoli. Jos emme tunne Kristusta uskon kautta, kyllä me olemme yhä vielä synneissä. Siksi sellainen kasteopetus, jossa yritellään todistella, että me tulimme vanhurskaaksi kasteessa, on pohjaa vailla. Kun ihmisellä on syntien anteeksiantamus ja hänet on kastettu synteineen ja hukutettu Kristukseen ja hänen kuolemaansa, olemme jo kuolleet hänen kanssaan. Ja meidän tuleekin kasvaa yhtäläisessä kuolemassa Kristuksen kanssa. Eli meidän on joka päivä haudattava kaikki maallinen ja uskolla otettava vastaan se, että me olemme saaneet armon kuolla Jeesuksen kanssa. Mutta niin kuin Jeesuksenkin oli noustava ylös kuolleista, niin on meidänkin noustava. Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Kun siis saimme uskon Kristukselta, avattuamme sydämemme hänelle, me tulimme osalliseksi tuosta suunnattomasta voimasta, ylösnousemusvoimasta, jolla Kristuskin herätettiin kuolleista. Näin meistä tulee eläviä, vanhurskautettuja. Ja meillä on nyt omistettuna koko pelastuksen riemu ja kirkkaus. Mutta vain harvat löytävät tämän pelastuksen tien. Suuri osa antaa pettää itsensä, kun valheprofeetat todistelevat jotain sellaista, joka on kestämätöntä. Harhaoppeja, tunnekokemuksia, kaikkea sitä tämä aika tuo tullessaan. On tosin aina tuonut tullessaan. Tämä aarre on meillä saviastiassa. Ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta. Mikä suunnaton voima? me joilla on usko Kristukseen, omistamme tuon suunnattoman suuren voiman, ylösnousemusvoiman. Kuolimme Kristuksen kanssa ja olemme eläviä hänen hengestään ja tuosta voimasta. Ja sitten Paavali toteaa, näin meidän pitää uudessa elämässä vaeltaa. Kuolleena, mutta ylösnouseina. Sitten joudumme suuren mysteerin eteen. Pelastettuja ovat ne, jotka on ennalta valittuja pelastukseen. Muut paatuvat. Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Hamasta maailman perustamisesta lähtien on Karitsan elämän kirjassa olleet valittujen nimet, pelastettujen nimet. Siksi sanaa on saarnattava niin, että kaikki valitut saisivat sen kuulla ja uskoa sen. Maailma ei tästä välitä, sillä sana rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka hukkuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Kristuksen risti on Jumalan voima. Sillä koko tuo pelastustyö, kuolema ja ylösnousemus, on niin suunnaton voima, että syntinen, synteihinsä kuollut ihminen herätetään kuolleista ja siirretään iankaikkisen elämän perillisiksi. Eihän tässä maailmassa ole mitään näin suunnatonta voimaa. Ei ole semmoista materiaalia, rahaa, kultaa, hopeaa, jolla voitaisiin meidät ostaa vapaiksi. Ei vaikka koko maailma annettaisiin meidän syntiemme sovitukseksi. Se olisi vain pelkkää pilkkaa. Ei. Ihmisen sielun pelastus on liian kallis meidän maksettavaksemme. Mutta se on tehty. Kristus on jo tullut ja hän on asettanut kaiken kohdalleen. Hän on purkanut pois sen väliseinän, joka oli Jumalan ja meidän välillämme, nimittäin vihollisuus. Ja sen näkyvänä todisteena oli se, että Jeesuksen kuolin hetkellä temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Ja kaikkein pyhin tuli näkyviin. Siinä vanhassa järjestyksessä temppelissä oli esipiha, oli pyhä, jossa papisto toimitti uhripalvelusta. Tekee vieläkin. Mutta esiripun takana oli kaikkein pyhin, jossa oli armoistuin. Ja sinne sai mennä vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa. Verta mukanaan. Ilman tuota verta hän olisi kuollut heti. Mutta nyt tuo esirippu on poistettu. Se merkitsee, että meillä on täysi oikeus päästä kaikkein pyhimpään. Suoraan Jumalan valtaistuimen eteen pelotta. Esirippu on poistettu. Ja Jeesuksen, Kristuksen ruumis on myöskin kuin tuo esirippu. Ja se toivo, mikä meillä on, niin on heitetty sinne toiselle puolelle. Pelastuksen toivo. Se odottaa meitä. Lopullinen voitto on vielä saavuttamatta. Mutta meillä on toivo, että kerran haudat aukenevat, kun ylienkelin pasuunan ääni kuuluu, ja Kristus tulee kaikkien pyhiensä kanssa noutamaan omiaan. Ensiksi aukeavat ne haudat, joissa nukkuvat Kristukseen uskovat ihmiset, Jumalaan uskovat ihmiset. He nousevat ensiksi ylös, ja silmän räpäyksessä tuo tomumaja muuttuu ylösnousemusruumiiksi, kirkastetuksi ruumiiksi. Se vanha jää sinne hautaan, koska me olemme tehtyjä tomusta, maantomusta. Ja synnin ruumis on muuttunut tomuksi. Mutta kun Herran ääni kuuluu, me muutumme yhtäkkiä. Me muutumme hänen kirkkautensa kuvan kaltaisiksi. Sitten ne ihmiset, jotka elävät vielä Kristuksen tullessa, tämän jälkeen nousevat ylös. Ja hekin muuttuvat Kristuksen kirkkauden kuvan kaltaisiksi. Muita ei herätetä. Ei vielä. Muita ei temmata ylös Kristuksen tulemuksessa. Tätä tapahtumaa, tätä ensimmäistä, nimitetään ensimmäiseksi ylösnousemukseksi. Tämä on elämän ylösnousemus. Tulee vielä toinenkin ylösnousemus, tuomion ylösnousemus, jolloin Kristuksen tuomioistuimen eteen nousevat ylös merestä, maalta, kaikkialta ne ihmiset, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen pelastuaksensa. Voi olla, että meille ihmisille vanhan liiton osalta on paljon kysymyksiä, mutta ne eivät ole niin tärkeitä. Tärkeintä on se, että olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, hänen verestään, hänen vanhurskautumisestaan. Nyt meillä on Jeesuksen Kristuksen veri, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja saamme mennä tuon vihimontaveren alle aina kun koemme syntiä tehneemme. Sillä jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen, niin että hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja kerran ikikirkkaudessa ovat ne, jotka oli kutsuttu ja valittu Karitsan hääaterialle. Alkaa Karitsan häät, mutta muille täällä maan päällä alkaa vihan aika, jolloin synti kukistetaan täällä maailmassa. Ja ihmiset pakenevat luoliin ja kaikkialle Karitsan vihalta. Synnin tunto on herännyt liika myöhään. Ja he yrittävät paeta sitä tuomiota, kun he tietävät, että he eivät kestä Kristuksen edessä. Mutta meille Kristus on armon aurinko. Kun Jeesus nousi kuolleista, hän nousi viikon ensimmäisenä päivänä. Pitkäperjantain jälkeen tuli pääsiäinen ja pääsiäisaamu. Koko lunastustyö oli tehty. Vanha sapattijärjestys kumottiin. Ja nyt viikon ensimmäisestä päivästä, siitä kun meidän aurinkomme nousi ylös, siitä tuli uusi lepopäivä. Siksi tuota päivää sanotaan kaikkialla auringonpäiväksi, sunnuntaipäiväksi. Ne, jotka eivät tunne sanaa, sanovat, että se päivä on pakanallinen ja se perustuu johonkin aurinkojumalan palvelemiseen. Onhan se osittain totta. Kristus on armon aurinko, mutta hänessä ei ole mitään pimeyttä eikä pakanallisuutta. me omistamme totuuden. Sillä Kristus on täynnä armoa ja totuutta. Nuo kuuluvat aina yhteen. Hän on tie, totuus ja elämä. Ja hän on niin paljon muutakin. Perillä. Perillä me saamme katsella hänen kirkkaita kasvojaan ikuisesti. Ja miksi me olemme siellä? Se kerrottiin apostoli Johannekselle. Nämä ovat niitä, jotka tulevat sieltä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Siksi he ovat siellä. Heillä on puhtaat häävaatteet. Ja niiden alle, noiden vaatteiden, vanhurskauden vaatteiden alle peittyy kaikki meidän syntikurjuutemme. Tämä on ihmeellistä monien silmissä. Maailma ei käsitä tätä ollenkaan, vaan pilkkaa. He pitävät uskovia, aivan onnettomina ja lapsellisina ihmisinä. Vanhassa virressä sanotaan, maailma meitä hulluiksi huutaa. Mutta kun ihmiset eivät viisauden kautta oppineet tuntemaan Jumalaa, niin Jumala saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Uskothan sinä, kuulijani, missä oletkin. Uskothan sinä Kristukseen. Sitä Jeesuskin pyytää. Se on Jumalan teko, että uskotte Jumalaan ja häneen, jonka Jumala on lähettänyt, Jeesukseen Kristukseen. Avaa siis porttis ovesi. Ja käy Herras vastaan nöyrästi. Kun itse taivaan kuningas sun tahtoo olla vieras. Tämä on ihanaa. Mutta se avautuu vain aivan uskovaiselle sydämelle. Aamen. Suotakoon saviastialle anteeksi, että tässä pienessä puheessa on varmaan joitakin epäjohdonmukaisuuksia, mutta puhe on pidetty hengen johdatuksessa ilman mitään paperitöitä. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.